Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Пред световним сречањем дружину Милану, дружина ни сама. Зачетак посланства новега апостолскега нунција на Ирском. Монсеньор Крочата, евангелизацијска влога католичких социјальних и здравствених установ.
Papež Benedikt XVI se je danes popoldne po nekaj dneh oddiha v Kastil Gandolfu vrnil v Vatikan. V tem času okoli velike noči je kar nekajkrat spregovoril o družini. Med drugim na veliki petek v rimskem koloseju, ko je zbrane vernike nagovoril po molitvi križevega pota.
Nelle afflizioni, nelle difficoltà non siamo soli. La famiglia non è sola. Gesù è presente con il suo amore.
V nadlogah in težavah nismo sami, družina ni sama. Jezus je navzoč svojo ljubeznijo, jo podpira svojo milostjo in ji daje moč, da gre dalje. In na to Kristusovo ljubezen se moramo obrniti, ko obstaja nevarnost, da človeške zablude in težave ranijo edinost našega življenja in družine. Nazadnje pa je sveti oče družini namenil nekaj besed tudi med zadnjo sredino splošno audienco, ko je mlade povabil, naj se pripravijo na svetovno srečanje družin, ki bo potekalo v Milanu od 30. maja do 3. junija letos. Eden izmed glavnih organizatorjev tega srečanja, Luca Violoni, je v pogovoru za Radio Vatikan spregovoril o papeževih poudarkih glede družine. Dejal je, da je govoril o nerazumevanjih, o skrbeh za prihodnost otrok, o boleznih. Vse to so poudarki na sociološki ravni, s katerimi se nedvomno strinjajo mnogi. Toda papež je poudaril še nekaj, in sicer, da družina v vseh svojih stiskah ni sama. In to je po Violonijevem mnenju ključnega pomena.
Solo guardando la croce di Gesù che la famiglia ritrova il suo cammino e scopre che non è abbandonata la propria.
Le ko gleda Jezusov križ, družina ponovno najde svojo pot in odkrije, da ni prepuščena svoji samoti. Kljub zavedanju, da družino oblegajo številni izzivi in tudi zlo, je temeljno verjeti, da rešitev obstaja. Ta rešitev je Jezus sam, njegov križ in vstajenje. Družinam, ki se znajdejo v primežu krize, vera lahko zelo pomaga.
Intanto l'esperienza della fede è un'esperienza di comunione con Dio che ci fa riscoprire come i legami familiari sono.
Izkušnja vere je izkušnja občestva z Bogom, ki pomaga ponovno odkriti, kako so družinske vezi lahko izraz bivanja po podobi in podobnosti Boga. Vera pomaga, da se osebe bolj povežajo med seboj, postanejo bolj solidarne, da svoje moči namesto drug proti drugemu usmerijo v isti cilj. Tako se tudi družine povežajo z drugimi, ki hodijo po isti poti in si prizadevajo v drugem videti najboljše. Na ta način pa spoprijemanje z izzivi postane manj zahtevno. Luca Violoni je nato spregovoril še o svetovnem srečanju družin v Milanu. Povedal je, da je zanimanje v zadnjih tednih močno naraslo. Spletna stran je vse bolj obiskana, vse več pa je tudi prijav na celotno srečanje ali posamezne dogodke, zlasti na tiste, ki se jih bo udeležil tudi sveti oče, ki bo v Milanu prisoten od 1. do 3. junija. Organizatori pričakujejo, da se bo celotnega dogajanja udeležilo okoli 5000 oseb, 200 do 300 tisoč jih pričakujejo na večernem srečanju s pričevanji, na sklepni sveti maši pa naj bi se zbralo 700 do 800 tisoč vernikov. Največ doslej prijavljenih družin prihaja iz Evrope, zlasti iz Francije in Španije. Srečanja pa se bodo udeležile tudi nekatere družine iz Južne Amerike, iz Brazilije, Mehike ter iz Združenih držav Amerike in Avstralije. z namenom, da bi lahko prisostvovali tudi predstavniki tistih, ki sami ne bi zmogli stroškov potovanja v Milano, je bil že pred časom ustanovljen poseben sklad za pomoč revnim družinam. Prošnje za to pomoč so prispele z Haitija, iz Belorusije, Zimbabveja in drugod. V skladu se je do sedaj zbralo 30 tisoč evrov, kar je po Violonijevih besedah pomenljiva vsota, ki pa vseeno še ne zadošča, da bi odgovorili na vse potrebe. Zato organizatorji še naprej pozivajo k solidarnosti. Svetovnega srečanja družin bi se namreč morali udeležiti predstavniki še več dežel, da bi tako vsi lahko povedali svoje zgodbe in bi tudi oni lahko slišali zgodbe drugih.
En el seno de la madre nace la vida. En la entrega del padre la fidelidad.
Podpora kristjanov v sveti deželi je povezana tudi z novo evangelizacijo, je v intervjuju za vatikanski časopis L'Osservatore Romano zatrdil kardinal Edwin Frederick O'Brien. Ameriškega kardinala O'Briena je papež Benedikt XVI pred 7 meseci postavil za velikega mojstra viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu, na letošnjem konzistoriju pa je nato postal še kardinal. Z imenovanjem na vodstveno mesto enega od 2 viteških redov, ki ju priznava Vatikan, poleg viteškega reda Božjega groba v Jeruzalemu je to še malteški viteški red, je kardinal O'Brien postal odgovoren za več kot 28 tisoč članov reda, ki pripadajo 59 namestništvom, prisotnim po vsem svetu. Najmlajša namestništva, ustanovljena v letih 2010 in 2011, se nahajajo v Rusiji, Južni Afriki in Venezueli. Med projekti, ki so v teku, je kardinal O'Brien izpostavil gradnjo cerkve v Akabi v Jordaniji in višje šole v Ramehu v Galileji. A po njegovem prepričanju je pomoč kristjanom v sveti deželi povezana tudi z novo evangelizacijo. Zato leto vere, ki je pred nami, predstavlja pomembno priložnost, ki se ne sme zamuditi. Kardinal O'Brien, ki trenutno še zaključuje svoje obveznosti v Nadškofiji Baltimore, si kot veliki mojster viteškega reda Božjega groba želi, da bi število vitezov in dam, kot se imenujejo člani reda, naraslo. Ti imajo namreč pomembno vlogo. Podpirati svete kraje in poslanstvo cerkve v novi evangelizaciji, pri čemer je kardinal izpostavil pomen romanj v sveto deželo, predvsem v letu vere. Kardinal O'Brien je izpostavil še papeževo pogosto opozarjanje na razmere na Bližnjem vzhodu. Benedikt XVI. Namreč velikokrat poziva k dialogu in večjim možnostim za kristjane na Bližnjem vzhodu. Že vrsto let se kristjani izseljujejo iz svete dežele, zato je po kardinalovem prepričanju prva naloga viteškega reda sodelovanje s patriarhatom v Jeruzalemu, da bi se na ta način utrjevala navzočnost cerkve v sveti deželi za večjo svobodo kristjanov, ki živijo na tem območju.
Monsignor Charles John Brown je bil konec preteklega leta imenovan za novega apostolskega nuncija na Irskem. V Dublin je prispel 31. januarja. 8. februarja je na Ministrstvu za zunanje zadeve izročil kopijo poverilnih pisem, en teden kasneje pa je na slovesnosti v predsedniški palači irskemu predsedniku Michaelu Danielu Higginsu izročil poverilna pisma. Nato je sledil pogovor med njima, ki je potekal v prisrčnem ozračju. Dotaknila sta se tem skupnega zanimanja z družbenega in cerkvenega področja. Irski predsednik je apostolskega nuncija naprosil, da papežu Benediktu XVI. Posreduje njegov osebni in tudi pozdrav celega irskega naroda. Na koncu je predstavniku svetega sedeža še zaželel uspeha pri njegovem poslanstvu na Irskem. Monsignor Brown pa je izrazil svoje veselje, da je lahko papežev glas v deželi svetega Patrika. 21. februarja se je novi apostolski nunci na Irskem srečal s kardinalom Seanom Bradyjem, nadškofom Armagha, in monsignorjem Dermodom Martinom, nadškofom Dublina. Med prijateljskim srečanjem je monsignor Brown kardinalu predal pismo vatikanskega državnega tajnika kardinala Tarčizija Bertoneja. Še pred tem pa je nunci vodil slovesno svetomašo, ki so se je udeležili tudi predstavniki sveta politike, diplomatskega zbora in drugih krščanskih skupnosti, ter med katero so mu škofje in duhovniki lokalne cerkve izrazili dobrodošlico. Poleg tega pa se je monsignor Brown na začetku svojega novega poslanstva udeležil duhovnih vaj. Na plenarnem zasedanju Irske škofovske konference na začetku marca pa se je srečal z vsemi škofi in imel tudi priložnost spoznati osebje iz raznih cerkvenih uradov.
V Rimu je danes potekal seminar o povezanosti zdravstvene pastorale in nove evangelizacije, namenjen zaposlenim v katoliških zdravstvenih ustanovah in odgovornim za pastoralo zdravja. Uvodni pozdrav je imel tajnik italijanske škofovske konference Mariano Crociata. Kot je dejal, katoliške socialne in zdravstvene ustanove varujejo živi spomin na prisotno usmiljenje, ki ga išče celotno družbeno telo. Te ustanove, zveste svojemu izvoru, morajo danes biti v vedno večji meri privilegirani kraji, kjer se oblikuje in uresničuje kultura, ki pospešuje dostojanstvo osebe in vrednost človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. Prav tako morajo biti zgled kvalitetne zdravstvene oskrbe in dobrega ekonomskega upravljanja, je izpostavil Crociata. Nadaljeval je, da sedanje spremembe na socialno-zdravstvenem področju, gospodarska kriza, demografske spremembe in utilitaristična kultura vplivajo tudi na prihodnost same pomoči in oskrbe bolnikov, ostarelih oseb in invalidov. Najboljša pot za premagovanje težav ostaja to, da se v novih razmerah ustraja pri cerkveni identiteti, da se ohranjata občestvo in sodelovanje, da se krepi ideale in misionarski zagon ter se vlaga v profesionalnost osebja, ki je sposobno med seboj povezati znanost in vest. Po Crociatovem prepričanju je zelo pomembno, da katoliške zdravstvene ustanove ponovno odkrijajo vzgojno-izobraževalno in evangelizacijsko vrednost svojega dela. Vzgoja za dejavno ljubezen, za darovanje samega sebe, kar je izraz popolnosti evangelskega življenja, je bistveni prispevek pri zadevanju na področju evangelizacije. Mladi ljudje namreč potrebujejo zgled moških in žensk, ki se v imenu Jezusa Kristusa posvetijo služenju drugim. Pri vzgoji tako mladih kot odraslih se ne moremo izogniti stika z izkušnjo bolezni, ki pomaga k zavedanju lastne fizične in moralne šibkosti in torej k zavedanju tega, da potrebujemo zveličanje, je dejal Crociata. Samo iz tega ponižnega zavedanja se lahko rodi pristna želja po zveličanju in samo na ta način lahko trpljenje postane kraj, kjer se učimo upanja. Dela kot znamenja in dela kot vzgajanje za ljubezen in v ljubezni so torej bistvenega pomena, pri čemer je Crociata izpostavil, da pa ljudje našega časa niso vedno sposobni narediti korak od znamenja k pomenu, še posebej v vedno večji verski nepismenosti. Tudi pastorala zdravja tako postane pomemben in nujen kraj nove evangelizacije, ki lahko preko zdravstvene oskrbe med drugim osebi pomaga priti do srečanja z Bogom, ki ne le da jo edini lahko v celoti ozdravi, ampak jo želi tudi v polnosti zveličati. Katoliške zdravstvene ustanove, ki so pod okriljem cerkve v službi vsake osebe, morajo z obnovljeno zvestobo odgovarjati na evangelizacijsko poslanstvo, kar je tudi prvi povod njihove pomembne dejavnosti. To je po Crociatovih besedah mogoče le s kvalitetnim pastoralnim delovanjem, ki ima jasne cilje in jasno začrtano pot, ki ustreza zahtevam aktualnih razmer in ki je povezano in usklajeno tudi z ostalimi pastoralnimi razsežnostmi. Gre za potrebo, na katero morajo katoliške zdravstvene ustanove odgovoriti z novo vnemo in velikodušnostjo, je zatrdil Kročata ter še poudaril pomen povezanosti z župnijsko in škofijsko krščansko skupnostjo.
Veselite se v Gospodu, zmeraj. Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 27. svetovni dan mladih. Četrto poglavje: veselje ljubezni. Dragi prijatelji, veselje je tesno povezano z ljubeznijo. To sta dva neločljiva darova Svetega Duha. Ljubezen ustvarja veselje in veselje je ena od oblik ljubezni. Blažena mati Terezija iz Kalkute je kot odmev na Jezusove besede: večja sreča je dajati, kakor prijemati, rekla. Veselje je mreža ljubezni, da z njo lovimo duše. Bog ljubi tistega, ki daje z veseljem, in tisti, ki daje z veseljem, daje več. Božji služabnik Pavel VI. Pa je zapisal: v Bogu samem je vse veselje, ker je vse dar. Ko razmišljam o različnih okoljih vaših življenj, bi vam rad rekel, da ljubezen pomeni konstantnost, zvestobo, izpolnjevanje obveznosti. To pa je v prvi vrsti znotraj prijateljstev. Naši prijatelji pričakujejo, da smo iskreni, vdani in zvesti, ker prava ljubezen ustraja tudi v težavah in kljub njim. Enako pa velja za delo, študij in službe, ki jih opravljate. Zvestoba in vztrajanje v dobrem vodita k veselju, tudi če to včasih ni neposredno. Da bi vstopili v veselje ljubezni, smo poklicani tudi k velikodušnosti, ko se ne zadovoljimo s tem, da darujemo najmanj, temveč se v življenju trudimo do konca, posebno pozornostjo do najbolj potrebnih. Svet potrebuje sposobne in velikodušne može in žene, ki se bodo postavili v službo skupnemu dobremu. Trudite se, da boste resno študirali. Razvijajte vaše talente in jih od danes naprej postavite v službo bližnjega. Iščite načine, kako boste tam, kjer se nahajate, pomagali napraviti družbo bolj pravično in človeško. Naj celotno vaše življenje vodi duh služenja, ne pa duh oblastnosti, materialnega uspeha in denarja. Glede velikodušnosti ne morem, da ne bi omenil nekega posebnega veselja, ki nastopi, ko odgovorimo na klic, da vse svoje življenje darujemo Gospodu. Dragi mladi, naj vas ne bo strah Kristusovega klica v redovno, samostansko in misionarsko življenje ali v duhovništvo. Bodite prepričani, da On obsipa z veseljem tiste, ki mu na ta način posvetijo življenje in odgovorijo na njegovo povabilo. Naj zapustijo vse, da bi bili z njim in se z nedeljenim srcem posvetili služenju bližnjim. Prav tako je on veliko veselje pripravil tudi za moža in ženo, ki se popolnoma darujeta drug drugemu v zakonu, da bi ustvarila družino in postala znamenje Kristusove ljubezni do njegove cerkve. Rad bi opozoril še na tretji vidik, kako lahko vstopimo v veselje ljubezni. Tako, da v vašem življenju in v življenju vaše skupnosti razvijate bratsko skupnost. Med skupnostjo in veseljem obstaja tesna vez. Ni naključje, da je sveti Pavel svojo spodbudo zapisal množini. Ne obrača se na vsakega posebej, temveč odločno pravi: vedno se veselite v Gospodu. Samo skupaj, ko živimo v bratski skupnosti, lahko izkusimo to veselje. Knjiga Apostolski del takole opisuje prvo krščansko skupnost. Lomili so kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Tudi vi se trudite, da bodo krščanske skupnosti lahko izbrani kraji povezovanja, pozornosti in skrbi drug za drugega.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.